Tämän sunnuntain evankeliumi on Luukkaan luvussa 3, jakeesta 15, jakeeseen 18 ja 21, jakeeseen 22. Lue Jeesuksen nimeen. Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. He saivat Johannekselta vastauksen. Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia. Paljon kansaa oli kastettu, kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan ja pyhä henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mieltynyt. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakkaat ystävät, loppiaisen aikaan Washingtonissa nähtiin, että kun kansa on odotuksen vallassa, niin se voi olla outoa ja pelottavaa, katseltavaa ja koettavaa. Varsinkin jos sitä kiehtoo arvaamattomasti toimiva Messias-hahmo. Ei ihme, että neljännes ruhtinas Herodes telkesi Johannes kastajan vankilaan. Kansan liikehdintä ja Johanneksen saarna varsinkin olivat Herodekselle liikaa. Ja nyt me näemmekin tästä Herodes Antipaasta kuvan ihmisestä, joka ei kestä sitä, että hänen asemaansa horjutetaan. Enkä nyt enää puhu Amerikan politiikasta, eikä sen väistyvästä presidentistä. Läpi koko Raamatun me näemme tämän tosiasian. Ihmisessä on jotain sellaista, mikä välttelee elävän Jumalan kohtaamista. Koska silloin käy vastaan sanomattomalla tavalla selväksi se, että minä en olekaan oman elämäni Herra. Mutta jotain pitää tapahtua, että kävisi toisin, että minä käsittäisin tämän ja hyväksyisin tämän, ettei Jumalan puhuttelu enää tukahdutetakaan. Se jokin on hengellinen herätys. Ja siitä puhuu tämän päivän evankeliumi. Evankeliumit kertovat oikeastaan kaikki, että Jordanille tulvaili taukoamaton ihmisvirta Johannesta kuulemaan. Ihmeellistä oli varsinkin se, että erämaan profeetan viesti tavoitti kaikenlaisia ihmisiä. Kaikenlaisia, joita kuulolla vaan oli. Rannalla seisoskeli legioonalaisia, siis noita Rooman armeijan sotilaita omissa ryhmissään. He olisivat koska tahansa voineet helposti vaientaa tuon profeetan, joka julisti heillekin kovan sanan. Mutta nyt he kyselivät uuden elämän ohjeita nöyrinä kuin lampaat. Joukkoon oli uskaltautunut myös julkisyntisinä pidettyjä publikaaneja. He tiesivät, että yleensä Jumalan sanan saarnaajilla ei ollut mitään asiaa heille. Rabbit, lainopettajat väistelivät heitä ylväästi, eivätkä tuhlanneet opetuksia heidän kaltaisiinsa. Nyt heidätkin otettiin vastaan ihmisinä. Heitä puhuteltiin niin kuin Abrahamin lapsia puhutellaan. Heillekin avautui Jordan ja tie uuteen elämään. Sanoin, että kaikenlaista kansaa oli liikkeellä. Oli lainopettajakin. Oli heitä, joita pidettiin esimerkillisinä Jumalan kansan jäseninä. Heihin iski Johanneksen saarnaryöppö. Te käärmeen sikiöt, kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? Tehkää hedelmiä, joissa kääntymyksenne näkyy. Älkää ruvetko ajattelemaan, olemmehan me Abrahamin lapsia. Minä sanon teille, Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. Nyt on jo kirves pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Varmaan jokainen, joka kuuntelee tällaisia Johanneksen sanoja, näitä ja muita, päätyy siihen johtopäätökseen. Tuo kaveri ei kyllä aja omaa asiaansa. Noin ei kalastella suosiota. Joko hän on kokonaan toisen asialla, tai sitten hän on jollakin lailla harhautunut, ehkä vähän tärähtänytkin. Niinhän jotkut ajattelivat, mies hän ei syö eikä juo, toisin sanoen ei nauti normaaliin ihmistapaan. Hänessä on varmaan paha henki. Mutta kansan enemmistö piti Johannista profeettana, ja sellaista on parasta kuunnella ja uskoa. Ja niin sana sitten upposi sydämeen. Itse kukin kyseli, mitä juuri minun pitäisi tehdä omassa elämässäni. Ja Johannes valmisti kaikkia tulevaa aikaa varten. Ne, jotka uskoivat häntä, astuivat virtaan ja Johannes kastoi heidät. Näin he olisivat valmiina, kun suuri päivä koittaa. Se Herran päivä, josta entisaikojen profeetat olivat julistaneet, heistä viimeinen Malakian kirjasta luettava oli saarnannut, kuulkaa, ennen kuin tulee Herran päivä suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen. Ja Herra Jeesus opetti, että Johannes kaste oli juuri tämä Elia, redivivus, uudelleen tullut Elia. Näyttää siltä, että hengellisessä herätyksessä on samoja piirteitä aina. Emme enää olekaan Jordanilla 2000 vuoden takana. Kun Jumalan puhuttelu osuu meihin, käy samoin. Pelkkä nykyisyys ei enää riitä. Kaikenlainen maailman parantelu ja politiikka, yhtä hyvin kuin viihde ja nautinnot, tuntuvat liian ontolta elämän sisällöksi. Uudet vaatteet, uudet huonekalut, uusi auto eivät täytä tyhjää paikkaa, kun tyhjä paikka on sydämessä. Tajuan, että jos ei ole syvempää tarkoitusta, niin tässä ei ole mitään järkeä. Mutta olisiko kenelläkään tarjottavana todellista vaihtoehtoa? Vai ajavatko kaikki lopulta omaa asiaansa? Ja miksi erilaisia lahkoja opetuksien on sellainen määrä? Johannes, katsotaanpa häntä. Hän ei ole omalla asiallaan. Eikä hän myöskään osata omaa porukkaansa, sitä lupaavasti kasvavaa opetuslapsipiiriä, jonka johtaja hän on. Ennen vankilaan joutumista ja päänsä menettämistä Johannes oli saanut kaikkein tärkeimmän sanotuksi. Se oli tämä. On tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Eli päästämään hänen sandaalinsa remmiä, mutta tämä on selittävästi suomennettu, koska se, joka tulee, ei ole mikään aurinkolomalla oleva suomalainen. Varmasti kaikki pohtivat, mikä ihme sieltä vielä voisi tulla. Kun tämä kengän nauhojen avaaminen viittaa jalkojen pesuun. Mahtava Johannes näyttää siis odottavan jotakuta sellaista, jonka edessä hän on alhaisempi kuin mitättömin palvelijaorja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Sitten on toinenkin hengellisen herätyksen tuntomerkki tämän pettymyksen lisäksi, siis tämän elämän onttouden havaitsemisen lisäksi. Se on se, että Jumalasta tulee totta. Ja koska hän on totta, minun pitää jollakin tavalla hoitaa asiat kuntoon hänen kanssaan. Se, joka on elänyt kauan välinpitämättömänä Jumalasta, käsittää, että on tehnyt yhtä ja toista sellaista, mitä ei olisi pitänyt tehdä. Jotkut asiat alkavat vaivata. Omassa elämässä ja menneisyydessä on nimittäin sellaista, minkä kanssa ei tee mieli mennä Jumalan eteen. Ei varsinkaan, jos tuo on totta, mitä ihmiset Johanneksen luona uskoivat, että tulee Herran päivä, eli tilinteon päivä. Ja sitä Johannes kasteja epäilemättä kaikille julisti. Hän kertoi, että sillä mahtavalle, joka tulee hänen perässään, on kädessään viskain. Mikäs se on? No se on sellainen työkalu, jolla viljaa puhdistettiin. Kuulijat kyllä ymmärsivät hyvin tämän Johanneksen sanan. Jokaiselle oli tuttu toimitus se, kun maanviljelijä vie viljakasansa mäen päällä olevalle tasaiselle tuuliselle paikalle, eli puimatantereelle. Ja sitten hän kauhoo sillä viskaimella viljakasaa ja heittää kullankeltaista satoa ilmaan. Raskaat jyvät putoilevat maahan, kevyet ruumenet lentävät tuulen mukana. Ja niin kuulija joutuu kysymään, olenko minä tällainen arvokas jyvä vai kuulunko siihen elämäni, koko elämäni kanssa siihen mitättömään ruumen pöllyyn, joka lentää vaan tuulen mukana pois. Kuka voi kestää suuren sadonkorjuun, kun koko maailma on elon Herran edessä? Kuka meistä kestää Herran päivän sen suuren ja pelottavan? Johannes, joka tätä puhui, ei vain puhunut. Hän oli myös kastaja. Hänen kasteensa on kuva siitä, mikä voi auttaa ihmispoloista Herran suurena päivänä. Se päivä tulee siis tulen liekeissä, kuten profeetat ennustivat. Jokainen, joka on joskus yrittänyt märillä puilla nuotion sytyttämistä, tietää, mitä vesi tekee. Vedellä kastaminen estää kuivaa puuta syttymästä tuleen. Entä hengellä kastaminen sitten? Tuuli ja henki ovat hebreassa ja kreikassa molemmissa kielissä yksi ja sama sana. Tuuli, ruah, pneuma, joka tarkoittaa myös henkeä. Ja kun Johannes kastaa, hän todennäköisimmin valelee vettä kastettavan päälle, tai vihmoo vettä, miksikä sitä nyt sitten sanotaankaan. Ehkä astialla tai molemmin käsin. Ei siis pulauta ihmistä virtaan, niin kuin yleinen mielikuva on. Vaan ilmeisesti kastettava seisoo hänen edessään tai on polvistuneena siihen rantaveteen. Ja Johannes antaa veden valua kuvana siitä, mistä profeetta Hesekiel oli ennustanut. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Tässä Johanneksen kasteessa kuultiin siis jo ennakkolupaus hengellä, eli tuulella kastamisesta, lopunajallisella tuulella. Kun henki asuu sisimmässä, tuomiopäivän tuuli ei heitäkään minua poltettavien ruumenien kasaan. Tällaisia ennakkokuvia Johannes siis käyttää, kun hän evankelioi ihmisiä. Yhtä vain he eivät voi huomata. Sitä nimittäin, että tuo Johanneksen saarnan pääasia, tuo väkevä itse, seisoo jo heidän keskellään. Luukas kertoi, paljon kansa oli kastettu, kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessa ja pyhä henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa. Eli hän, Johanneksen ennustama, oli jo saapunut. Mutta kuinka erilainen hän onkaan. Tuossako nyt on se, jonka sandaaliremmiä Johannes ei ole arvolleen päästämään? Hänkö kastaa pyhällä hengellä ja tulella? Hänkö toteuttaa lopunajallisen sadonkorjuun koko ihmiskuntaa koskien? Hän se on. Ja nyt tulemme siihen, missä hengellinen herätys aiheuttaa yllätyksen. Koko ajan minä olen puhunut hengellisestä herätyksestä. Te tiedätte, että koko maailma on täynnä uskonnollisuutta. Maailma on myös täynnä uskonnollista kokemusta. En yhtään epäile, ettei hurskas muslimi olisi saanut jumalakokemusta. Tai ovelta ovelle kiertävä Jehovan todistaja. Tai ettei niiden maallistuneiden suomalaisten kokemus olisi aito, jotka ovat kyllästyneet velttoon kirkollisuuteen ja kokeneet väkevästi Jumalan todellisuuden jossakin ehkä karismaattisessa yhteisössä. Varmasti kokemus on aito. Mutta nyt tulee jotakin, miksi olen kristitty, tai vielä tarkemmin, miksi olen luterilainen kristitty. Hengellinen herätys ei huipennu siihen, että ihminen kokee Jumalan todellisuuden, tai että hän tekee todellisen parannuksen, tai että hän tunnustaa syntinsä Johannekselle tai jollekulle muulle, tai että hän on niin tosissaan uuden elämän kanssa, että hän haluaa astua kasteen hautaan, jättää entisen elämänsä ja nousta tavallaan vastarannalla Jeesusta seuraten. Hengellinen herätys ei huipennu tähän. Hengellinen herätys huipentuu siihen, että se Johannesta väkevämpi, se jonka edessä enkelit verhoavat kasvonsa, jonka edestä viimeisenä päivänä pakenevat taivas ja maa, joka hallitsee kansoja rautaisella valtikalla, hän astuu kuin kuka tahansa Jordan virtaan, siihen kaislikkoiseen joen uomaan, joka minäkin olen monta kertaa nähnyt, hänet itsensä kastetaan. Ja sitten Johannes sanoo sen, mitä Kristuksen omat ovat oppineet toistamaan ja laulamaan. Katso, Jumalan karitsa, joka kantaa maailman synnin. Hengellinen herätys ei ole valmis vielä silloin, kun minä teen. Hengellinen herätys tulee valmiiksi vasta silloin, kun hän tekee. Minä en tätä hommaa päätä. Minä en päätä ottaa kastetta. Hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Hän vihmoo puhdasta vettä. Vain hän puhdistaa epäjumalien iljettävyydestä, myös minun elämääni. Hän antaa uuden sydämen ja uuden hengen. Kuinka minä muka voisin sen tehdä? Hän antaa elävän uskon. Hän antaa kokonaan uuden elämän. Elämän, jota en pilaa siksi, koska se on elämää armossa. Petänkö itseäni? Kestänkö sittenkään Herran päivänä, kun koko maailma tuomitaan? Kysy tätä itseltäsi. Äläkä tyydy kevyen vakuutteluun, äläkä puolinaisiin vastauksiin. Puolinainen vastaus voisi olla vaikkapa tällainen. Jos parannuksesi on koko sydäminen. Jos olet tehnyt koko sydämisen uskonratkaisun. Jos tunnet sydämessäsi, että uskot ja Jeesus asuu siellä, sitten kestät. Minä en neuvo teitä näin, enkä julista sellaista evankeliumia myöskään itselleni. Mieluummin luen päivän evankeliumin lopun, ja taivaasta kuului ääni. Sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Huomaatko, että suuri Jumala itse sanoo, kenen hän on mieltynyt? Noin sen on sitten pakko olla, muusta voit vain arvailla. Mutta tämän on oltava näin ja aamen. Mutta sinähän puhutaan Jeesuksesta, ei meistä. Totta. Siksi luen tuosta päivän toisesta lukukappaleesta, joka jo Annu-Elina luki. Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet hänet yllenne. Vain Jeesus Kristus on isän edessä täydellinen. Vain hänestä sanotaan, tämä on minun rakas poikani, johon olen mieltynyt. Ja siksi kestävä onneni elämässä ja kuolemassa, ilossa ja ahdistuksessa, myös viimeisenä päivänä on siinä, että minut on kätketty kokonaan häneen, upotettu häneen, kastettu häneen. Paavali oli melkoinen tekijä Jumalan hommissa. Häneen moni katsoi ylöspäin. Hän selvästikin osoitti uskonsa jopa ihmein ja tunnusteoin. Ja silti juuri hän kirjoittaa, pidän todella sitä kaikkia pelkkänä tappiona. Sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken. Olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa, lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Rakas kristitty, vain tätä kysy, kun mietit, miten kestät suurena Herran päivänä. Olenko tänäänkin Jeesuksen oma, hänen, johon minut kerran kastettiin? Tunnustamme apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.